Հերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բարձր դատարանի անդամները վիճահարույց են համարում իրենց լիազորություններին վերջ դնող օրենսդրական փոփոխությունները, սպառնում իրավական գործընթաց սկսել ընդհուպ եվրոպական դատարանում։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքի քվեարկությունը բոյկոտած Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է օրինագիծը վիճարկել բարձր դատարանում։ Լուսավոր Հայաստանն առայժմ չի շտապում հստակեցնել, միանում է նախաձեռնությանը, թե ոչ։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատեց 21,000-ի շեմը, արձանագրվել է բուժվածների աննախադեպ բարձր թիվ, ավելի քան 1,000։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը սրտնեղում է հայկական կողմը, զինել է առաջնագիծը տեսահսկման նոր համակարգերով։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովը երեկոյան ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս սահմանադրական դատարանը համապատասխանեցնել գործող սահմանադրությանը։ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած երեք անդամները՝ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Ալվինա Գյուլումյանը կուղարկվեն Թոշակի, Հրար Թովմասյանը կմնա սահմանադրական դատարանի անդամ, բայց ոչ նախագահ, իսկ թափուր տեղերը լրացնելուց հետո դատավորները իրենց կազմից կընտրեն նոր նախագահ, ինչպես գրված է սահմանադրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի պնդմամբ վերջին 2 տարիներին շփման գծում նկատվող համեմատական անդորի գլխավոր պատճառներից մեկը Հայաստանին մատակարարված ամերիկյան պաշտպանական տեխնոլոգիաներն են։ Հայերը Միացյալ Նահանգներում իրենց հովանավորների շնորհիվ ռազմական նշանակության դիտարկման սարքավորումներ են ձեռք բերել, դրանք տեղադրել են ռազմաճակատի գծի երկայնքով և հետ են քաշվել, որպես մենք չկարողանանք նրանց թիրախավորել հրաձգային զենքով, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Բաքվում հեռարձակվող ռուսալեզու հեռուստալիքի եթերում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են աճել, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 21,000-ը, մահացել է 372 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 126 անձ մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով, ավելի քան 10,000 մարդ բուժվել է, գրեթե նույն քանակի մարդ շարունակում է բուժումը։ Աշխարում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 9,200,000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 475,000-ի, մոտավորապես 5,000,000 մարդ բուժվել է։ Աշխարի թիվ 1 տենիսիստ Նովակ Ջոկովիչի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է, այդ մասին անձամբ հայտնել է աշխարի լավագույն տենիսիստը։ Այս շաբաթվա ընթացքում նա հայտնվել էր խիստ քննադատությունների տակ Բելգրադում կազմակերպած տենիսի առաջնության համար։ Մրցումներում կորոնավիրուսից պաշտպանվելու առողջապահական կանխարգելիչ միջոցառումները բավարար չեն պահպանվել, դրանից բացի խաղերից հետո կազմակերպվել էր բազմամարդ հյուրասիրություն։ Նովակ Ջոկովիչը հաճախ էր քննադատվում կորոնավիրուսի համավարակի վերաբերյալ իր ոչ ադեկվատ դիրքորոշման պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտնել է այն երկրների ղեկավարների անունները, որոնք Մոսկվայում հունիսի 24-ին ներկա են լինելու հաղթանակի շքերթին։ Մոսկվայում սպասվող 7 ղեկավարներից 6-ը ԱՊՀ անդամ նախկին միությունից անկախացած երկրներից են։ Մոսկվայեն մեկնելու Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի և Սերբիայի նախագահները։ Պեսկովն ասել է, թե Կրեմլում ըմբռնումով են մոտենում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իրենց այցերը չեղարկելու առաջնորդների որոշումները։ Նման պատճառաբանությամբ հրաժարվել էր Մոսկվա մեկնել նաև Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկրորդ աշխարհամարտում նախկին խորհրդային միության դաշնակիցներից ԱՄՆ-ն և Բրիտանիան շքերթին ներկայանալու են դեսպանների մակարդակով։ Բիշկեքի դատարանը այսօր վճռեց 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին, որոշումն ընդունվեց նաև բռնագանձել նրա ունեցվածքը։ Ալմազբեկ Ատամբայևը, հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր 10 ամիս առաջ։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, նրան զանգահարել շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը, Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլան, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այլ պետությունների ղեկավարներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հայաստան հրաչ շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանի մի խումբ անդամներ հնարավոր է արդեն առաջիկայում սկսեն լքել իրենց երկարամյա աշխատավայրը։ Երեք խորհրդարանի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխության նախագիծը ուժի մեջ մտնելուն պես բարձր դատարանի այն անդամների, որոնք չեն համապատասխանում 2015 թվականին ընդունված սահմանադրական սահմանադրության պահանջներին, լիազորությունները կդադարեցվեն, իսկ ավելի քան 10-ամյակ պաշտոնավարած 3 դատավորներ կուղարկվեն թոշակի։ Հրաչ Թովմասյանն էլ պաշտոնան կարվի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից մնալով որպես դատարանի անդամ։ Իշխող ուժը պնդում է սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ և 3 իրենց կողմից ընդունված օրենքները թույլ կտան լուծել այդ ճգնաժամը, իսկ ինչպես են մեկնաբանում դրամատիկ այս փոփոխությունների բուն հասցեատերերը, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանն, անդրադառնալով խորհրդանի կողմից 3 ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, ակնարկեց. Այն պետք է ուղարկվեր սահմանադրական դատարան։ Հակասահմանադրական է արդյոք նախագիծը բարձր դատարան չուղարկելու իշխանական խմբակցության որոշումը։ Այս հարցով Թովմասյանը զերծ մնաց գնահատականներից։
Այն սահմանադրությունը, որը գործում է, որին ես մասնակցել եմ, այնտեղ չի գրված, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանին, դա ենթակա չի նախնական սահմանադրական դատարանին։
Դիտարկմանը, թե իշխող ուժի ներկայացուցիչները համոզված են, որ բարձր դատարանի դատավորներն այս դեպքում զրկված են օբյեկտիվ որոշում կայացնելու հնարավորությունից, Թովմասյանը հակադարձեց, օրինակ բերելով սահմանադրական դատարանի փորձը։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը քննության առարկա է դարձել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, այդ ժամանակ ինչի ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ սահմանական դատարանները, այո, իրենք այնպիսին են, որ իրենց վերաբերյալ հարցերը ևս կարող են լուծել։
Եթե խորհրդանի 3 ընդունած նախագիծը կյանքի կոչվի, ապա կդադարեցվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները և թափուր տեղերը լրացնելուց հետո դատավորներն իրենց կազմից կընտրեն սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ։
Որպես իրավաբան եմ ասում, ես 3 մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար, որպես իրավաբան, որպես սահմանադրության
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասում է, սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ՍԴ նախագահի ու մյուս դատավորների հնչեցրած մեկնաբանությունները արդեն իսկ փաստում են իրենց տեսակետի ճշմարտացիությունը, թե բարձր դատարանն այս դեպքում օբյեկտիվ որոշում չի կարող կայացնել։
Հրաչ Թովմասյանը իր մեկնաբանություններով, իր գործընկերները, իրենց մեկնաբանություններով այսօր ուղղակի հաստատում են հայտարարությունը, որ իրենք զրկված են օբյեկտիվ քննություն իրականացնելուց։
Խորհրդանի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն դադարեցվեն ՍԴ դատավորներ Հրանտ Նազարյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները։ Այնուհանդերձ Գյուլումյանը համոզված է, իշխող ուժի առաջ բերած փոփոխությունները իր վրա չեն ազդում։
Ինձ վերաբերվել չի կարող, որովհետև ես պաշտոնավորում եմ 2014 թվականի օգոստոսից։ Իսկ եթե ավելի հստակ լինենք, հոկտեմբերի 1-ից, որովհետև պարտականությունների կատարմանը անցել եմ հոկտեմբերի 1-ին։
Իրենք հաստատի հաշվում են նաև նախկինում ունեցած ձեր
որ դե հիմա դա թողնում եմ ձեր դրամաբանությանը, դա կամայական մեկնաբանություն է։
Ալվինա Գյուլումյանը սահմանադրական դատանի անդամ է եղել նաև 1996-ից 2003 թվականներին, ինչից հետո նշանակվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ և 2014-ին կրկին վերադարձել է սահմանադրական դատարան։ Գյուլումյանը վստահեցնում է, եթե ինքը զրկվի իր պաշտոնից, ապա կսկսի իրավական գործընթաց, վստահ է, դրա համար ունի բոլոր հիմքերը։ Իմ քայլը խմբակցությունից Վահագն Հովակիմյանը հակադարձում է, փոփոխությունները նաև Ալվինա Գյուլումյանին են վերաբերում։
Եթե Ալվինա Գյուլումյանը ընդհանուր տևողությամբ 12 տարվանից ավել է պաշտոնավարի, ուրեմն այդ փոփոխությունը իրեն վրա էլ են տարածում, և իր մեկնաբանությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եթե խորհրդանը դիմեր սահմանադրական դատարանին, սահմանադրական դատարանը ի վիճակի չէ օբյեկտիվ որոշում կայացնել։
Իրեն թոշակի ուղարկելու դեպքում իրավական գործընթաց սկսելու մտադրություն ունի նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր Ֆելիքս Թոխյանը, նա ևս իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխությունները խնդրահարույց է համարում, թեև Թոխյանը ևս զերծ է մնում իշխանական ուժի նախաձեռնած փոփոխություններին գնահատականներ տալուց, այնուամենայնիվ դատավորն իր խոսքում խախտում բառն է գործածում։
Որևէ մեկը կասկած ունի, որ բոլոր իրավական միջոցներով մենք պայքարելու ենք որևէ խախտման դեմ։
Մասնավորապես
պարզա, չէ՞։ Պարզա, ես չգիտեմ, ես կյանքումս հլա այս վիճակի մեջ չեմ ընկել։
Խորհրդանի կողմից երեք ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները առանց նախագահի ստորագրության միայն ազգային ժողովի ղեկավարի կողմից հրապարակվելուց հետո կմտնեն ուժի մեջ, եթե նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրի պատգամավորների կողմից երեք ընդունված մեկ այլ օրինագիծ, ըստ որի սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը նախագահին ուղարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունը երեք բոյկոտած խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան օրենքը վիճարկելու համար։ 25 մանդատ ունեցող Բարգավաճ Հայաստանը, սակայն, ինքնուրույն չի կարողանա դիմումը դատարան հասցնել, եւս երկու ստորագրություն է պետք բնականաբար Լուսավոր Հայաստանից, որն էլ իր հերթին չի շտապում միանալ ԲՀԿ-ին, առաջ քաշելով սեփական նախապայմանները։ Այս երկու խմբակցությունների միջև շարունակվող բանակցություններին Զաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը սպասում է Լուսավոր Հայաստանի պատասխանին։ Կմիանա արդյոք ԼՀԿ-ն սահմանադրական դատարան դիմելու ԲՀԿ-ի նախաձեռնությանն առայժմ պարզ չէ։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է սահմանադրական դատարանում վիճարկել ազգային ժողովի կողմից երեք ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը, որակելով այն հակասահմանադրական։ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժն ունի 25 պատգամավոր, իսկ սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 ստորագրություն։ Հետևաբար, առանց Լուսավոր Հայաստանի աջակցության սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն չի լինի։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում նշեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, իրենք արդեն իսկ ԲՀԿ 25 պատգամավորների ստորագրությամբ դիմումը ներկայացրել են Լուսավոր Հայաստանին, որից հետո քննարկում են ունեցել Լուսավորի իրենց գործընկերների հետ և այժմ սպասում են նրանց պատասխանին։
Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 25 ստորագրություն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության, բնականաբար մեզ անհրաժեշտ են մեր գործընկեր Լուսավոր Հայաստանի աջակցությունը, առնվազն երկու ստորագրություն Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներից, եթե շատ ավելին լինի, իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, իրենք իրենց ներսում քննարկումներ կունենան և մեզ կպատասխանեն պատշաճ ժամկետում և պատշաճ կերպով։
Եվ ինչ եք կարծում, կմիանան ձեր գործը։
Չեմ կարող ասել, մենք ներկայացրեցինք մեր փաստարկները, իրենք ներկայացրել են իրենց տեսակետը, մնացածը ցույց կտա ժամանակ։
Հիշեցնենք, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը երեք պնդել էր սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի համապատասխանության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք պատգամավորները չունեն։ Մարուկյանը գնդակն ուղարկել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանի դաշտ, ընդգծելով, թե փոխարենը նախագահը դեռևս հնարավորություն ունի իր իրավասությունները սահմանափակող ազգային ժողովի ընդունած օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմել բարձր դատարան։ Նաիրա Զոհրաբյանը միջդեռ ընդգծում է սահմանադրական դատարան դիմելու համար իրենք բերել են այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացրել են շատ լուրջ սահմանադրագետներ, առայն որ պատգամավորները իրավունք ունեն հիշյալ հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Դուք կարծում եք, որ առանց սահմանադրական դատարանի եզրակացության չէր կարող այդ նախագիծ այդ փոփոխությունները ընդունվել։ Սա է
հիմնական։ Ընդհանրապես մենք կարծում ենք, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ երեք խորհրդարանում, դա սահմանադրական հեղաշրջման փորձ էր։ Մենք կարծում ենք, որ երկիրը մտել է շատ վատ փուլ, երկիրը մտել է քաղաքական հաշվեհարդարների, ուրեմն քաղաքական ռեպրեսիաների փուլ, երկիրը մտել է իրավական անարխիայի փուլ, որ խորհրդարանում օգտվելով իրենց բացարձակ մեծամասնությունից ինչ ուզում անում են, եւ ես հույս ունեմ, որ բոլոր ադեկվատ առողջ ուժերը ցույց չեն տա, որ Հայաստանը գլորվի ավտորիտարիզմի եւ բեսպրեդելի փոսը։
Տիկին Զորաբյան, իսկ այսօր կհասցնեք դուք դիմել սահմանադրական դատարան,
եթե մեր գործընկերները հասցնեն մեր պատասխանել, մենք կհասցնենք դիմել։
Իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, եթե ստորագրի իր լիազորությունների հետ կապված օրենսդրական այդ փոփոխությունը, եթե դա ստորագրեց, արդեն ուշացած չլինի ձեր այս գործընթացը։
Ես կարծում եմ ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք նախագահ չունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահ չունի, ես շատ ցավում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը իր քաղաքական պատասխանատվությունը կրելու է այսօրվա իր անդեմ պահվածքի եւ կեցվածքի համար։
Հավելենք, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին դեռևս որոշում չունեն։ Քննարկումների մեջ են, այսօր ուշ երեկոյան եւս բեկ ժողով պետք է հրավիրեն, իսկ վաղն արդեն ասուլիս կտան եւ կասեն, արդյոք կմիանան սահմանադրական դատարան դիմելու ԲՀԿ-ի նախաձեռնությանը։ Մեր հարցին, թե ինչպիսի դրամադրություններ կան խմբակցությունում, արդյոք հակված են միանալ, Մարուկյանը հրաժարվեց մանրամասնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի վերջը անցնում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների բուն դատավարությանը։ Մինչ այդ շուրջ 2 տարվա ընթացքում դատարանը հնարավորություն չի ունեցել քննելու մարտի 1-ի գործը, քանի որ գլխավոր ամբաստանյալի պաշտպանական թիմն անդադար բարձրացնում էր Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Մինչ դատավարության մեկնարկը երկրորդ նախագահի փաստաբանները մեկնաբանել են սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում Քոչարյանին մեղսագրվող արարքի հարցով բարձր դատարանում նշանակված քննարկումների նախաշեմին։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը վստահ է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մի նպատակի է հետապնդում՝ անել ամեն ինչ, որ սահմանադրական դատարանի ներկա կազմը չքննի Ռոբերտ Քոչարյանի բարձր դատարան ներկայացրած դիմումը։
Նոր չի դա սկսվել, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մինչև այդ գործով վերջնական որոշում կայացվելը սահմանադրական դատարանը որպես այդպիսին գոյություն չունենա։
Ազգային ժողովը 3 ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը սահմանադրության 213-րդ հոդվածի փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու պահից Հրաչ Թովմասյանը կդադարի պաշտոնավարել որպես բարձր դատարանի նախագահ, բայց կմնա ՍԴ-ը անդամ։ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած ՍԴ-ի 3 անդամները կուղարկվեն թոշակի։ Միևնույն ժամանակ 3 ՍԴ-ի նիստում որոշվել է հուլիսի 7-ին սկսել երկրորդ նախագահի դիմումի հիման վրա քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի քննությունը։ Հիշեցնենք, հենց այս հոդվածով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ է մեղադրվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբանը այս երկու գործողությունների միջև հստակ կապ է տեսնում։
Մի հոգու ամեն գնով պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով պետական ինստիտուտների նկատմամբ այսպիսի ոտնձգություններ են տեղի ունենում։
Ավելի վաղ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում էին, որ այս գործը ՍԴ-ը մտնելուն պես ամբողջովին կփլվի, քանի որ նրանց պնդմամբ իրենց պաշտպանյալին մեղսագրվող հոդվածը հակասահմանադրական է։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը այդուհանդերձ վստահ է, սահմանադրական դատարանը այդպիսի դիրքորոշում հայտնելու հիմքեր չունի։
Սահմանադրական դատարանն այդպիսի հիմքեր չի ստացել նաև եվրոպական դատարանից և Վենետիկի հանձնաժողովից ակնկալած և ստացած այդ խորհրդատվական կարծիքների մեջ, որոնցում որևէ դրույթ չկա այն մասին, որ մեղսագրվող հանցագործությունը սահմանող դրույթները իրավական որոշակյություն չունեն։
Բայց եթե անգամ այս կազմով հուլիսի 7-ին թե ինչ-որ բան լինի եւ այս կազմը չփոխվի մինչեւ հուլիսի 7-ը, եւ անգամ այս կազմով ՍԴ-ն քննի գործը, դուք պնդում եք, որ այդտեղ ոչ մի հակասահմանադրական դրույթ չկա։
Պնդում եմ, որ հակասահմանադրական դրույթ չկա, 300.1 հոդվածը իրավական որոշակյության խնդիր չունի, իսկ կանխատեսումներ բնականաբար չեմ ցանկանում անել։
Մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարևորում է սահմանադրական դատարանի որոշում այս հարցում։ Միևնույն ժամանակ վստահ է, ներկայիս կազմով սահմանադրական դատարանը ունի հստակ դիրքորոշում։
Այս կազմը մեզ հույս է տալու, առնվազն հույս տալու է ունենալու Այո, անկախության, անկողմնակալության եւ անաչառության բարձր ստանդարտներին համապատասխանող կազմի։
Քոչարյանի եւ 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դատականիստը թվում էր, թե արդեն այսօր պետք է առնչվեր բուն գործին եւ այլևս չձգձգվեր միջնորդություններով։ 4 անպաստանյալները ներկա էին, Քոչարյանն էլ արդեն ազատության մեջ լինելով էր մասնակցել նիստին։ Այդուհանդերձ նիստն այսօր էլ հետաձգվեց պաշտպաններից մեկի բացակայության պատճառով։ Այս կապակցությամբ մեղադրող դատախազը միջնորդություն հասցրեց ներկայացնել։ Դատարանից պահանջեց սահմանափակել դատական նիստի նախապատրաստական մասը և պնդեց առկա է իրավունքի չարաշահում։
Անցնել դատակրության հնարավորություն տալով մեղադրողներին հրապարակել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։
Համբերության գիծը հատված է, Տիգրան Եգորյանն է կիսում դատախազի կարծիքը։
Դատարանը պետք է ձեռնարկի բավական խիստ միջոցներ այդ իրավունքները այնպիսի պատշաճությամբ և ազնվությամբ կատարելու կապակցությամբ, որոնք չխաթարեն դատական պրոցեսի անընդհատությունը։
Մեկ տարուց ավելի ընթացող այս դատավարությունը ձգձգելու մեջ կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Քոչյանի փաստաբանները բազմիցս ասել են, թե հենց դատաքննության փուլում կպարզվի, որ գործը ջուր է։ Այսօր էլ Հայկալումյանը նախքան իստի մեկնարկը նորից շեշտեց.
Այնպիսի մի բան չկա, որը որ մենք ցանկություն ունենանք թաքցնել։
Արդեն իստից հետո լրագրողների հետ զրույցում մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հակադարձեց. Չի եղել մի դատական նիստ, որին դատախազությունը ներկայացած չլինի, մինչդեռ պաշտպանական կողմը նույնաբով անտակ միջնորդություններով մեկ շահ է հետապնդում ձգձգել գործը։
Երբ որ մենք կմտնենք դատաքննության, մի անգամ էլ եմ ասել, կտեսնենք ինչն է ջուր եւ ինչն է ջախջախվում։ Այս դեպքում ինչա դատական նիստը ձգձգելն է, դատաքննության անցնելը, բացառելը, ապացույցների հետազոտումը բացառելը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ համաճարակային կացության մասին, այսօր հաստատված ավելի քան 400 նոր դեպքերը ներառյալ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն անցավ 21,000-ը, մահացել է եւս 12 մարդ, ընդհանուր թիվը հասցնելով 372-ի։ Այսօր արձանագրվել է բուժվածների աննախադեպ բարձր թիվ, ավելի քան 1,000։ Առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ 3 երեկոյից կորոնավիրուսով վարակված տանը սպասող քաղաքացի այլևս չկա։ Վարչապետն իր հերթին կոչ է անում եռապատկել, քառապատկել, հնգապատկել զգոնությունը։ Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Վերջին մեկ օրում աննախադեպ մեծ թվով 1013 հոգի է ազատվել COVID-19-ից։ Առողջապահության նախարարի մամլո խոսնակի տեղեկացմամբ հիմնականում թեթև ու անախտանիշ ընթացքով վարակակիրներն են, որոնք մայիսի վերջից տանն են բուժվում։
14-րդ օրը լրանում է եւ համակարգում իրենք արդեն համարվում են առողջացած։
Կրկնակի թեստավորում չի արվում։
Ոչ, չի արվում։
Վերջին մեկ օրում 1274 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 418 հոգու մոտ։ COVID-ի հետ Վանկով մահացել է 12 քաղաքացի, եւս 9 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Վարակի բռնկումից մինչև այժմ կորոնավիրուսի հետևանքով եւ կոവിഡ് ունեցող, բայց այլ հիվանդությունից մահացել է 498 հոգի։ Այս պահին բուժում է ստանում 10,364 հոգի։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, տանը հոսպիտալացման սպասող վարակակիր չկա։
Երեկվա դրությամբ այոչ ենք ունեցել մարդիկ, ովքեր սպասում են տանը հոսպիտալացման, այսօր 9-ի դրությամբ եւս շում ենք, ունենք 36 պացիենտ, որոնք գտնվում են տրիաժ կենտրոններում։
36 վարակակիրներ հոսպիտալացման են սպասում վարակի ախտորոշման ու ուղղորդման կենտրոնում։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ մահճակալների պակասի հարցը լուծվել է մարզերում նոր տեղերի բացման, ինչպես նաեւ թթվածնային համակարգերի ներկրման շնորհիվ։ Հակահամաճարակային կարգապահությունը բարելավվել է, նկատում է վարչապետը, տնտեսությունն էլ վերականգնման հույսեր է ներշնչում։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, ապրիլին խիստ սահմանափակումների փուլում փակվել էին 71,471 աշխատատեղեր, մայիսին վերականգնվել է ավելի քան 50,000-ը։
Ահա մայիսին, երբ որ մենք որոշեցինք լոկդաունի քաղաքականությունը չշարունակել, 50,094 աշխատատեղ վերականգնվել է։
Վերականգնվում է նաև առևտրաշրջանառության ծավալը։ Տնտեսական այս նորություններն ըստ վարչապետի անսպասելի են եւ նրա հորդորն է հակահամաճարակային կանոնները պահպանել, նախքին խիստ սահմանափակումներին չվերադառնալու եւ տնտեսության գահավիժումը թույլ չտալու համար։
Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։
Արաբաճյան էլ վարչապետ Փաշինյանը հորդորել էր եռապատկել, քառապատկել, հնգապատկել զգոնությունը։ Տանը հոսպիտալացման սպասող հիվանդ չունենք, բայց հնարավորություններն անսահմանափակ չեն։ Facebook-յան գրառմամբ ընդգծել էր նա։
Հիշեք, 100 նոր վարակվածից 15-ը անխուսափելիորեն հոսպիտալացվելու է, որից 5-ը անխուսափելիորեն հայտնվելու է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 2-ը ցավոք և իհեճուկս բոլոր ջանքերի մահանալու է։ Դու կարող ես կանգնեցնել այս մահացու վիճակագրության զարգացումը, կրելով դիմակ, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը և պարբերաբար ախտահանելով ձեռքերը։
Արդեն 3 ամիս է, ինչ վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը վերապրոֆիլավորվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կենտրոն է դարձել։ 200 տեղանոց բուժ կենտրոնում այժմ 11 մահճակալ է ազատ։ Փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը շեշտում է, այստեղ բուժվողներից ավելի քան 90%-ը թոքաբորբուն են։
Վերակենդանացման բաժանմունքում ներկապային ունենք 8 ծայրեղ ծանր հիվանդ, որոնցից 4-ը միացված են արհեստական շնչառության ապարատին, եւ մյուս հիվանդները վերակենդանացման բաժանմունքի 14 հիվանդները ծանր հիվանդներ են։
Մեկ օր առաջ թթվածին արտադրող կայան ստացան։ Կարեն Պողոսյանն ասում է, այժմ մատակարարների էլ չեն սպասի։ Այսօր բուժկենտրոնից դուրս է գրվել 1000-րդ ապաքինված քաղաքացին։ Իդեպ, կովիդով հիվանդ հարյուրավոր մարդկանց բուժելու այս 3 ամիսների ընթացքում բուժաշխատողներից որևէ մեկը չի վարակվել։
Ոչ մի բուժիչ չենք ունեցել այս 3 ամսակի ընթացքում, այլ ընդհանրապես ոչ մի վարակված բուժաշխատող չենք ունեցել ոչ մայրապետ, ոչ բուժքույր, ոչ էլ տեխնիկական աշխատակիցներից, և դրա համար եմ շատ ուրախ։
Շուտ չենք ասում, որ մեզ աչքով չտան, կատակում է Պողոսյանը, չի բացառում, որ այնուամենայնիվ իրենց անձնակազմում էլ վարակ հայտնաբերվի, բայց ամիսներ շարունակ դիմակայել են ու շնորհակալ է բուժկենտրոնի համաճարակաբանին, իսկ քաղաքացիներին ուղված հորդորը միակն է՝ հետևել սեփական ու հարազատների առողջությանը, նույնն է թե պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Պայքարում ենք միասին եւ անպայման հաղթելու ենք բոլոր միասին, չեմ կասկածում։
Տեսչական մարմինները շարունակում են ստուգումներ իրականացնել Հայաստանում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման հարցը։ Վերջին օրերին ստուգումները բենզալցակայաններում և գազալցակայաններում էին, որտեղ արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ, մի քանի տասնյակ ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Տեսուչների հետ Ռոբերտ Զարգարյանն է շրջել։
Չեն իրականացվել աշխատակիցների դերմաչափում, դրանց համայնությանի վարում։
Հայաստանի տեսչական մարմինները շարունակում են ուժեղացված հսկողություն իրականացնել, հետևելով տնտեսվարողների կողմից պարետատան սահմանած հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը։ Արդեն մեկ շաբաթ է այս նպատակով ստուգայցեր են իրականացնում նաև շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցները։ Նրանց ուշադրության տակ են հիմնականում բենզալցակայանները, գազալցակայանները, տնտեսական և հագուստի խանութները։ Այսօր տեսուչները արմավիր քաղաքում էին։ Մեր նկարահանումների ընթացքում 24 ժամով փակվեցին մի շարք բենզա- և գազալցակայաններ։ Արձանագրված հիմնական խախտումները ջերմաչափումների, դրանց գրանցման, փակվող աղբամանների ու իրազեկման թերթիկների բացակայության հետ էին կապված։
Մեր արձանագրված խախտումների հիման վրա այսօր պարետի կողմից որոշումը կայացվել, որ 24 ժամով ձեր հիմնական բենզալցակայանի գործունեությունը դադարեցնելու մասին։
Տնտեսվարողներն այսօրվա դրությամբ հայտնաբերված խնդիրներին արդեն լուծում էին տվել և փակվելու մասին լուրը հեշտությամբ չընդունեցին, պնդելով, պարետը փակելու մասին որոշում է կայացրել, բայց գիտի, որ արմավիրի շտապօգնության մեքենաներն իրենց լցակայանն է սպասարկում։
Հիմա ասենք, իսկ դեզալցակայանից լսում են շտապօգնության մեքենաները, արտակարգ իրավիճակ մեքենաներ, ո՞նց պետք է անենք։
Տեսչական մարմնի աշխատակիցներն ասում էին, կազմված արձանագրությունների տակ համապատասխան ստորագրություններ կան, սակայն լցակայաններից մեկի տնօրենը պնդեց, ջերմաչափում էլ են իրականացրել, գրանց համաձայն էլ ունեն, սակայն ընդունեց, որ փակ աղբաման չեն ունեցել։
Ասենք ունեցել են, բայց փակ չի եղել։
Փակ աղբաման չեն ունեցել։
Հարցի դուքն չի եկեք, ճիշտը խոսեք։ 24 ժամով ինչի համար կասեցնա։
Այդ խախտումներ ունենալու։
Չէ, մենք գիտենք, որ արդեն
ուղղությունները արված են, ջերմաչափներ կա, մատյաններ կա։
Այս լավը, որտեղ էլի
են կարելիշներ ջերմաչափում են, Ղաստեջան ամեն օրը 2 անգամ։
Իսկ այդ որոշում կայացրել է, որ սերից փակվում է ամբողջ արմավիր քաղաքի շտապօգնությանը։
Արմավիր քաղաքի շտապօգնությունը առանց բենզինի չի հանգիստ։
Մեկ այլ ավելի մեծ կետի ղեկավարն ընդունեց, որ գրանցամատյան չեն ունեցել, բայց վստահեցրեց, որ ամեն օր աշխատակիցները պարտաճանաչորեն ջերմաչափվել են։
Ճիշտ է, չեն գրանցել, բայց ամեն օր ստուգել են կլ անգամ մենք մեր ամբողջ տարածքը առավոտ չդախտանում ենք, ենել ապարատը կարամ չուտամ ձեզի, ես ամբողջ օկտեմյան փողոց են եմ անգամ ախտանել։ Հա, բայց իմացը կարած ընդիցե, ձավը տան, այդ մեր գրկի համար, որ չեն գրե, ենք Խաչատրյան սմբատը առողջա, այսքան ջերմացության բաննի ջերմություն ունի, որ չեն գրե, բայց չափել են, որ թողել են գործի, դրա համար փակում են։
Տեսչական մարմնի մասնագետ Էդգար Այվազյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կողմից արձանագրած թերությունները հիմնականում շտկվում են տեղում։
Խախտումներ ամեն դեպքում զգալի խախտումներ կան, չնայած տեղում, ինչպես նշեցի, շտկվում են խախտումները եւ հենց այդ պահին կարգավորվում ամեն թե ջերմաչափերը, թե գրանցամատյանի վարումը, թե թերթիկներն են փակվում։
Օրվա վերջում կառավարության բազմաթիվ անդամներ, այդ թվում նախարարներ, ոստիկանապետն ու այլ պաշտոնյաներ շրջում էին Երևան ու մարզերում, դիմակներ բաժանելով պաշտոնյաները կոչ էին անում հետևել սահմանված կանոններին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում տիրող համաճարակային իրավիճակի մասին ամիսներ տևած կոշտ պայքարից հետո մի շարք երկրներ համաճարակային սահմանափակումների թույլատման զուգահեռ բախվում են նոր վարակակիրների թվի նախադեպաճի վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվել է, արձանագրելով բարձր թվեր, ստիպելով կառավարություններին վերականգնել կարանտինային միջոցառումները, վարակի տարածումը կանխելու համար։ Արմեն Քոլյանն է մարամասնում։
Նոր կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 9,200,000-ը, զոհերի թիվը մոտենում է 480,000-ին, բայց շատ մեծ է ապակինված մարդկանց թիվը, մոտ 5,000,000 հիվանդ բուժվել է։ Մտահոգում է վարակի տարածման տեմպը, միայն հունիսի 21-ին ախտահարվել է ավելի քան 183,000 մարդ, երեկ այդ մասին խոսել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
It took more than 3 months for the first 1,000,000 cases to be reported. The last 1,000,000 cases were reported in just 8 days.
Գլոբալ առումով համավարակը դեռ արագանում է, ավելի քան 3 ամիս է պահանջվել, որ գրանցվի 1,000,000 ախտահարում, վերջին միլիոնը գրանցվել է ընդամենը 8 օրում։
But we know the pandemic is so much more than a health crisis.
Բայց մենք գիտենք, որ համավարակը ավելին է, քան առողջապահական ճգնաժամ, այն նաև տնտեսական, սոցիալական, իսկ շատ երկրներում էլ քաղաքական ճգնաժամ է, ասել է ԱՀԿ ղեկավարը։
It's an economic crisis, a social crisis, and in many countries a political crisis.
Նրա փոխանցմամբ հաջորդ մեծ մարտահրավերն է COVID-19-ով ծանր հիվանդների մահացությունը նվազեցնող առաջին դեղամիջոցի դեքսամետազոնի արտադրության եւ մատակարարման արագացումը։ Ակնհայտ է, որ համավարակի տարածումը նոր թափ է ստացել որոշ այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները թույլատրել են կարանտինի ռեժիմը։ Դա նկատելի է նաև Միացյալ Նահանգներում։ Մինչդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մի քանի առիթներով նշել է, թե Ամերիկայում ախտահարումների գրանցման աճը կապված է ստուգումների աննախադեպ ծավալով, եւ մեկ անգամ էլ ասել է, թե եթե ստուգումներ չանցկացվեն, նոր դեպքեր չեն լինի։ Արդյոք նախագահը կարգադրել է նվազեցնել օրական ստուգումների թիվը։ Սպիտակ տան խոսնակ Քեյլի Մաքենանը միանշանակ հերքել է այդ տարբերակը։
The president was trying to expose what the media oftentimes does is they ignore the fact that the United States has more cases because we have more testing.
Ոչ, նախագահը նման բան չի կարգադրել։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շարունակում ենք օրական գրեթե 500,000 ստուգում իրականացնել։ Որևէ պնդում, թե ստուգումների թիվը կրճատվում է, իրականությանը չի համապատասխանում, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Նախագահը ստուգումները կրճատելու կարգադրության մասին խոսել է Օկլահոմայում նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Խոսնակ Քեյլի Մաքենանը պնդում է, թե Թրամփը կատակով է դա ասել։ Սպիտակ տանը շարունակում է զայրացնել Չինաստանի գործոնը։ Թրամփն այս ամիսների ընթացքում պարբերաբար օգտագործել է չինական վիրուս եզրույթը, ինչը քննադատել են ոչ միայն Պեկինում, այլև Ամերիկայում։ Օկլահոմայում Թրամփը վիրուսը նկարագրելու համար կիրառել է նոր տերմին՝ քունգ ֆու։ Արդյոք նա այդպես ռասիստական ակնարկ չի անում։
The president doesn't. So what the president does do is point to the fact that the origin of the virus is China.
Ոչ, չի անում, նախագահը նկատել է տալիս, որ վիրուսի ծագման վայրը Չինաստանն է։ Ցիսաղելի է, բայց Չինաստանն ամեն կերպ փորձում է վերաշարադրել պատմությունը կորոնավիրուսի համար մեղադրել ամերիկացի զինծառայողներին։
President Trump is saying, "No China, I will label this virus for its place of origin."
Նախագահ Թրամփն ասում է, ոչ Չինաստան, ես վիրուսը անվանելու համար կօգտագործեմ դրա ծագման վայրը, ասել է Մաքենանա. Ամերիկան կորոնավիրուսից աշխարհում ամենատուժած երկիրն է, COVID-19-ի զոհը դարձել ավելի քան 120 000 մարդ։ Տեխասի նահանգապետ Գրեգ Էբոտն ասել է, որ վարակը վտանգավոր արագությամբ է տարածվում եւ դա պետք է զսպել։ Կան դրան ուղված ծրագրեր, որոնք չեն պահանջի կարանտինի վերականգնում, թեպետ դա էլ չի բացառվում որպես ամենավերջին
միջոց։ The safe protocols that we've all come to learn.
Նախևառաջ անհրաժեշտ է, որ բոլոր տեղացիները հետևեն անվտանգության ընթացակարգին, որը մենք բոլորս սովորել ենք։ Եթե հնարավոր է, մնալ տանը, ախտահանել ձեռքերը, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն, իսկ եթե դա է անհնարին, դիմակ կրել կամ դեմքը ծածկել, ասել է նահանգապետը։ Միջազգային գիտական համայնքը զոր ու գիշեր աշխատում է պատվաստանյութեր եւ դեղամիջոցներ ստեղծելու ուղղությամբ կան հուսադրող նորություններ, սակայն դա ժամանակ է պահանջում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ընդգծում է, որ նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մոլորակը պետք է միավորվի։
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership. We cannot defeat this pandemic with a divided world.
Հիմա մեզ սպառնացող ամենամեծ վտանգը ոչ թե բուն վիրուսն է, այլ համաշխարհային համերաշխության եւ առաջնորդության պակասը։ Մենք չենք կարող պարակտված աշխարհով հաղթել այս համավարակը։ Մենք միասին պետք է դասեր քաղենք համավարակից, որ աշխարհը այլևս երբեք անպատրաստ վիճակում չհայտնվի, ասել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
Together we must work to ensure the lessons of this pandemic is learned and the world never again finds itself unprepared.
Աշխարհը բացում է սահմանները, վերաբացելով նաև համաճարակային տեսանկյունից, թերևս ամենախոցելի ոլորտը զբոսաշրջությունը։ Հունաստանը, Թուրքիան անգամ համաճարակ ամբողջովին դեռ չաղթահարած Իսպանիան կրկին սպասում են զբոսաշրջիկների, սակայն եթե մինչև համաճարակը առաջնային ներծառայությունների բարձր որակը, ապա այժմ այս երկրները փորձում են ներդնել այսպես կոչված նոր նորմալը, որակի առումով անվտանգության նոր պայմաններ։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ամիսներ շարունակված կարանտինից հետո ծովափնյա մի շարք երկրներ արդեն բացում են դռները զբոսաշրջիկների առջև։ Միայն թե եթե մի քանի ամիս առաջ դեռ նրանք միմյանց հետ մրցակցում էին սպասարկման ու սննդի որակով կամ գնային առաջարկներով, ապա հիմա առաջնայինը դարձել է անվտանգությունը։ Դա կարևոր է ոչ միայն հյուրերի ապահովության, այլև մեր երկրում վարակի նոր ալիքից խուսափելու համար, օրեր առաջ հայտարարում էր Հունաստանի վարչապետը, երկրում, որտեղ առանց զբոսաշրջիկների մոտ 1 միլիոն մարդ կզրկվի աշխատանքից, տանկից այսօրվան վաղուց էին սպասում։
Համեցեք մեր երկիր, ձեզ սպասում է անմոռանալի ճամփորդություն։ Կարող եք նստել պատշգամբում, վայելել այս հիասքանչ տեսարանը, ծովը, առանց խմբվելու ծովափին, կամ բաներ, որոնք այս ամառ թույլ չեն տրվի։
Անթույլատրելիի և թույլատրելիի կանոնները կառավարությունն ամրագրել է շաբաթներ առաջ, համաճարակաբանների հետ մշակած հատուկ ծրագրով։ Ըստ այդմ, առայժմ Հունաստանը բաց կլինի միայն Եվրամիության քաղաքացիների համար։ Հուլիսի 1-ից էլ մուտքի թույլտվություն կստանան այն երկրների քաղաքացիները, որտեղ վարակի տարածման ցուցանիշը կլինի միջինից ցածր։ Այցելուները պարտադիր ջերմաչափում կանցնեն ոմանց էլ պատահականության սկզբունքով օդանավակայանում կթեստավորեն։ Նոր կանոններ են սահմանվել նաև հյուրանոցներում։ Այցելուներին սպասարկող ընդունարանները հնարավորության դեպքում պետք է տեղափոխվեն շենքից դուրս։ Հերթերը բացառվեն, սենյակները մի քանի ժամ օդափոխվեն, սպասասրահներից էլ հավաքվեն բոլոր այն իրերը, որոնք կարող են ձեռքից ձեռք փոխանցվել, այդ թվում ամսագրերն ու թերթերը։ Լողավազանները բաց կլինեն սահմանափակ թվով մարդկանց համար, որպեսզի պահպանվի համապատասխան հեռավորությունը։ Ծովափում էլ կարգելվեն խմբակային խաղերն ու հավաքները, շաբաթներ առաջ բացատրում էր վարչապետը։
I'm not interested in making Greece the number one destination in Europe. I'm interested in making Greece the safest destination.
Իմ նպատակը չէ Հունաստանը դարձնել Եվրոպայի թիվ 1 ուղությունը։ Ես ուզում եմ, որ Հունաստանը դառնա ամենաապահով ուղությունը։
Շաբաթասկզբից նաև Իսպանիան է զբոսաշրջիկների ընդունում կրկին միայն Եվրամիության երկրներից։ Ակնկալվում է սակայն, որ ավելի ուշ այս շաբաթ Մադրիդը կհաստատի նաև միության սահմաններից դուրս գտնվող անվտանգ պետությունների ցանկը։ Մինչ համաճարակը Իսպանիան այցելուների թվով Ֆրանսիայից հետո երկրորդն էր աշխարհում, ամեն տարի այս երկիր ավելի քան 80 միլիոն մարդ էր ընդունում։ Հիմա մեր ավանդական հյուրընկալությանը ավելացել է 3 կարևոր պայման, այսպես ասած երաշերտ հսկողություն, նախորդին հայտարարեց առողջապահության նախարար Սալվադոր Իլան.
Այ տրես կոնտրոլիս պրիմարիոս, կոնտրոլ դե դոկումենտացիոն։
Նախ փաստաթղթային ստուգում յուրաքանչյուր այցելու այս դեպքում պարտավոր է ներկայացնել իր բնակության հասցեն, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մենք կարողանանք նրա հետ կապ հաստատել։ Հետո կիրականացվի ջերմաչափում եւ ընդհանուր առողջական վիճակի գնահատում։ Եթե այս պայմաններից որևէ մեկի դեպքում արդյունքը բացասական լինի, այցելուն պարտավոր է հավելյալ ստուգում անցնել արդեն առողջապահության դեպարտամենտում։
Pasamos a un control que llamamos secundario ya a cargo.
Տարեկան մոտ 45 միլիոն զբոսաշրջիկ ընդունող Թուրքիայում եւս հարյուրավոր հյուրանոցներ ամիսներ առաջ հատուկ ապահովության քննություն են հանձնել, արտոնագրեր ստացել եւ հիմա կազմ ու պատրաստ սպասում են հյուրերին։
Մենք այնպես ենք արել, որ սեղանները, արևայրուքի համար նախատեսված թիկնակները, ամեն բան լինի նորմերին համապատասխան։ Ամեն օր ծայրեծայր մաքրում ենք բոլոր սենյակները, ախտահանություն ից հետո էլ հատուկ նշան ենք թողնում, որ հյուրերն իրենց ներսում հանգիստ զգան։
Խոստումնալից այս նորամուծությունները, սակայն առայժմ քչերն են սեփական աչքով տեսել։ Թուրքական լողափերն ու հանգստավայրերն էլ դեռ մնում են ամայի։ Տեղի տուրիստական ոլորտը ֆինանսավորող երիակը Գերմանիան, Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան դեռ չեն համաձայնում վերականգնել ուղիղ չվերթները, վկայաբերելով Թուրքիայում համավարակի աճող ցուցանիշները։ Ակնկալվում է, որ այս հարցով բանակցությունները կշարունակվեն նաև այս շաբաթ։ Մինչ այդ, քանի դեռ տուրիստական սեզոնը ողջ թափով չի վերականգնվել, Լիտվայում իշխանություններն առաջարկում են արտերկիր գնալու փոխարեն այդ երկրի հմայքը սեփական հայրենիքում վայելել։ Մի քանի շաբաթ է մայրաքաղաքի գլխավոր այգում քաղաքապետարանը փառատոն է կազմակերպում, ամեն անգամ ներկայացնելով այս կամ այն երկրի մշակույթը, ավանդույթներն ու խոհանոցը։ Երկու օր առաջ, օրինակ, այցելուները հայտնվում էին Հնդկաստանում յոգայի, ավանդական բոլիվուդյան պարերի և այուրվեդիկ մերսումների միջոցով։ Հաջորդ վիրտուալ ուղևորությունը ըստ կազմակերպիչների կլինի դեպի Իտալիա, հետո Ֆրանսիա և անգամ Ճապոնիա։
Վերադառնանք Հայաստան, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ հարուցված և շուրջ 1 տարի քննվող բազմադրվակ քրեական գործն արդեն ուղարկվել է դատախազություն, առաջիկայում ակնկալվում է կուղարկվի նաև դատարան։ Վերջերս Facebook-յան ակտիվ օգտատեր դարձած նախկին ոստիկանապետը Facebook-յան իր գրառումներում իրեն հատուկ առոգանությամբ հաճախ անդրադառնում, մասնավորապես սպայի պատվին, մեղադրվում է պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված ծանր իրավախախտումների մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ նա ոչ միայն պաշտոնն է չարաշահել, պետությանն է ֆինանսական հսկայական վնասներ պատճառել, այլ նաև կնոջն ու դստերը, ապօրինաբար ոստիկանական կոչումներ է շնորհել։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, նախկին փոխոստիկանապետ Լյովա Երանոսյանի և այլ պաշտոնատար անձանց գործով պետությանը պատճառված 114 միլիոն դրամ վնասի մի մասը, 58 միլիոնը վերականգնել է Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Ազատությանը հայտնեց հատուկ հնչական ծառայության քննիչ Խորեն Մեժլումյանը, որը հարցաքննել է Վլադիմիր Գասպարյանին։ Ըստ իրավապահների, 1997-ից 2011 թվականներին Վլադիմիր Գասպարյանը, զբաղեցնելով զինվորական ոստիկանության վարչության պետի, ապա պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնները կատարել է առանձնապես խոշոր չափերի վատնում։ Նա մասնավորապես մի զինծառայողի թույլ է տվել իր պարտականությունները կատարելու փոխարեն Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի մոտ վարորդ աշխատել։ Իսկ այլ երկու զինծառայողներ եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Հատուկ հնչական ծառայության պնդմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիններս պետ բյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Այս դրվագով նախկին ոստիկանապետ Գասպարյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ։
Նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է շուրջ 64 միլիոնը, դրանից 54 միլիոնը վերաբերվում էր Ալեքսանդր Սարգսյանի կողմից վերականգնված գումարին, այնտեղ վերականգնված գումարը նաև կապված Վլադիմիր Գասպարյանի դստեր կողմից ոստիկանության զորքերում ծառայության չգնալու, սակայն վարձատրվելու դրվագին, այդ դրվագով եւս պետությանը պատճառվեց ավելի քան 8 միլիոն դրամը վերականգնվել է նախաքանության ընթացքում։ Դստեր։
Վլադիմիր Գասպարյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով վատնում, յուրացում կատարելու եւ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նրա փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը հրաժարվել է պատասխանել ազատության հարցերին։ Իրեն առաջադրված մեղադրանքները չընդունող Վլադիմիր Գասպարյանն արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Նա մասնավորապես հրաժարվել է պարզաբանել, թե ինչու է դստերը փոխգնդապետի, իսկ կնոջը գնդապետի կոչումներ շնորհել, ինչպես նաև չի բացատրել, թե ինչու է մյուս դստեր պրոդյուսերին պետության հաշվին բնակարան նվիրել։ Վերջինս ըստ հատուկ քնչական ծառայության բնակարանի կարիք չի ունեցել գործընթացնել, ապօրինի է կատարվել։
Ոստիկանության զորքերի նվագախմբում երկարամյա ծառայած մի խումբ աշխատակիցներ իրենց ցուցմունքներով հայտնել են դժգոհություններ առային, որ տեղեկանալով քնարիկ Սասունյանին ընդամենը 6 օրով ոստիկանության զորքերում գրանցելու եւ բնակարան տալու մասին ըստերության վատ դրության մեջ են հայտնվել, քանի որ երկարամյա ծառայություն են անցկացրել ոստիկանությունում, նրանցից շատերը նաեւ ունեցել են բնակարանային ապահովման խնդիր ու ակնկալիք, սակայն իրենց հարցը չի լուծվել, փոխարինը լուծվել է այն անձի հարցով, ընդամենը 6 օր առաջ է գրանցվել ոստիկանության զորքերում ու երբևէ ծառայության չի ներկայացել։
Իրավապահների պնդմամբ Վլադիմիր Գասպարյանը ոստիկանապետ եղած տարիներին եւս երկու բնակարան է հատկացրել ոստիկանության բարձրաստիճան երկու պաշտոնյաների, որոնք ըստ ՀԿՑ-ի նույնպես դրակարիքը չեն ունեցել, բայց իր ցուցմունքում Գասպարյանը հակառակն է պնդել։ Բնակարան ստացած ոստիկանության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նախկին ոստիկանապետի դստեր պրոդյուսերը չեն ընդունել, որ այդ անշարժ գույքերն իրենց հատկացվել է Զարտուղի ճանապարով։ Նշված 3 բնակարանների վրա կալանք է դրվել։ Այս գործից անջատվելու առանձին վարույթով դեռ շարունակվում է նախաքննությունը Վլադիմիր Գասպարյանի կնոջ ու դստեր մասով։ ՀԿՑ-ից հայտնում են, որ նախկին ոստիկանապետի դուստերը 2015-ին ոստիկանությունում գրանցված աշխատող լինելու, բայց երբևէ աշխատանքի չգնալու դիմաց տարեկան շուրջ $55,000 աշխատավարձ է ստացել։ Այս ընթացքում նա վերադարձրել է 8 միլիոն դրամ։ Իսկ ոստիկանության ավագ ռեֆերենտ նշանակված եւ գնդապետի կոչում ստացած Գասպարյանի կինը չի ընդունել, թե ինքն ավելի քան 19 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել առանց պատշաճ աշխատանք իրականացնելու։ Քննիչ Խորեն Մեջլումյանը մեջբերում է Վլադիմիր Գասպարյանի կնոջ ցուցմունքից մի հատված։
Մշակութային միջոցառումների կազմակերպմամբ եմ զբաղվել, արարողակարգային պատվիրակությունների դիմավորել, ճանապարհել, դրասիրությունների կազմակերպում, այդ ամենը ես եմ արել դրանք քննության առարկայում, բնականաբար հասկանալու համար, թե իրականում այդ աշխատանքը կատարվել է, թե չէ, դրա համար էլ այդ գործը անջատվել է ու դեռևս նախաքննությունը շարունակվում է։
Հատուկ քննչական ծառայությունում շուրջ 1 տարի քննվող այս բազմադրվագ քրեական գործն արդեն ուղարկվել է դատախազություն։ Եթե դատախազը հաստատի մեղադրական եզրակացությունն, ապա գործը կգնա դատարան։ Դրա համար դատախազությունն ունի 3 օր ժամանակ։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ հերթական սաստիկ քամին մեծ վնասներ է պատճառել մի շարք բնակավայրերում։ Մի քանի րոպեների ընթացքում պտտահողմը Գեղանիստ համայնքում պոկել է տասնյակ տանիքներ, վնասել անասնագոմեր, անգամ փլուզել պարիսպներ։ Շիրակի մարզի մերձխտակից Սաթենի Կազմանցյանն է տեղից հաղորդում։
Այս կադրերի հեղինակները Գեղանիստի բնակիչներն են, նկարահանել են, թե ինչպես է ուժեղ պտտահողմը մի քանի րոպեում մեծ ավերածություններ գործում գյուղում։
Ես ընդամենը 1-10-15 րոպե է տևեց։ Քամին ելավ, ես վերի թերեն գուղի։ Էսպես ես վերևից մաքրեց մինչև ցած։
Պտտահողմի վնասները բավականին մեծ են, տանիքներ են պոկվել, պարիսպներ ու գերեզմանաքարեր շուռ եկել, հաստաբուն ծառեր արմատախիլ եղել, նման բան անգամ գյուղի տարեցները չէին հիշում։
Ասել տուննի, փախանք սաս ընտանիքներով, ազիվ լցվանք մեկ քոշեմ, թե վիզած չեքը չվերով մնանք տակն։ Ահա որ է, ահա որ բան վաբշի։ Որքսեմ բանը տորնադո փոթորիկը դեսեղ ավիրացի։ Տոշն է այդպես, ուրիշ բան չի վաբշի։ Տոշն է։
Գերիշնի ունի ունեցել ենք յուղը, յուղի տնտեսությունը, ինչ ունի զափա, սա գերիշնալ էս նակ այդ կտուրի մեջ։ Չկա։ Տարերա, որտեղը տարե։ Չկա, ան այդ ինչ որ կորած եղի։
Համայնկապետարանը պոլիեթիլենով որոշ տանիքներ ծածկել է, որ մարդիկ գոնե անձրևից պաշտպանվեն, բայց դա էլի ելք չեն համարում, ոմանք գումար են ճարել ու վերանորոգում սկսել։ Ասում են, եթե այդպես մնա, անձրևն ավելի կմեծացնի կրած վնասը։ Ոմանք էլ սպասում են կառավարության աջակցությանը, քանի որ ամեն տուն մի քանի միլիոնի վնաս է կրել։
Ոչ մեկն այսօր չի կրա, կրիշը փոխ է։ Մենակ էսի կառավարությունը կրա, աջակցում դենու արակ, ոչ թե սպասեն, էսի սպասելով ջան, մի
պրինցեսի ես վիճակով սպասենք, միջև կառավարությունը օգնություն տա։ Եթե դե Էդգար սպասեն, մնացած ռեմոնտ է, գյուղատեսական շատ ալուր ամենի ցախ փչանած։ Նույն ցախ ժողովրդը նոր է։
Բանկից գացի փարա վերցուցի, ոսկի չստարա դրեցի, գնացի 2 միլիոն 300,000 փող վերցուցի ու բերեմոն։ Իմ տան կորզինեմ ջուրեն չլսի տունս չարեմ։
Խնդրել ենք հեր արիվանից, ընկերոջից, ծանոթից մեր կոպեկ վերցրենք, իշքան սպասենք, եղանակը չի թողա, եթե այսքան վնասից հետո, եթե մի հատ էլ անձրև կա, այս մնացած տան մեջը վասախ փչանակը, կրկնապատվիկը, ան այսօր բերել ենք, այս փայտը բերել ենք, չունենք ուրիշ վայր, սպասելու վայրան չունենք, բայց միջամտությունը պետությունից խնդրած կեղին քոչ մի քիչ գոյնե հնարավորության սահմաններին մոգնեն։
Կան վնասակ կրետուք։
Ինչ կան չաշվես 1.5 միլիոն վնաս, դա մեր համար մեծ գումար է։
Ուղղակի քնթրայի կառավարությունը իր աջակցությունը ցույց տա։ Ենել այս ժամանակ, այս տարվա պայմանները գիտեք, ոչ Ռուսաստանի ցալքը, ոչ աշխատանքը, ոչ ցածր ցարերենք, ոչ ցեղերը։
Այս մի կանձև, Նիկով, դե վանգ։
Գույնը այս վիճակը մեր այս վիճակի մեջը խղճերը, ձեռը տնա խղճերուն, մեր վիճակի մեջը մտին, քանի մայիս օգտություն տան տեղին դուս կան ուղղակի։
Ռոբերտ Ղալաչյանի տամբակում տեղադրված մոտ 8 տոննա կշռող տնակը քամին մի քանի մետր հեռու է քշել։ Տնակից էլ առանձնապես բան չի մնացել։
Այստեղ մոտ 50 կմ հեռավորության վրա ոսո կրանո բարձնե դուրագանը սսրածով։ Փանեցոտ ու մեկից առաջ պես գլորը արդեն ֆրծնելու պես գլորեց ցախ։
Այս է մնաց։
Այս ժեշտերին մեջ եկա ապրան կայդոնք չկա вообще, ոչ մի բան չկա։
Ռուբեն Երանոսյանի տան տանիքը չկա, 100 հակ խոտից էլ ընդամենը 4-ն է տեղում մնացել։
100 տուկից մնացել է այս 4-5 տուկը։ Հա։ Ուրիշ բան չի մնացել։
Խորեն Սարգսյանը ոչ միայն տանիքից է զրկվել, այլ նաև 3 ամիս առաջ ապարիկով գնաց արևային ջրատաքացուցիչից։
Կտել ենք մոտ 500 մետր հեռավորության վրա, անօգտագործելի վիճակում էին։
Գեղանիստի համայնքապետարանը հաշվառել է վնասված տները։ Համայնքապետ Սեն Մարտիրոսյանն ասաց, քամի շինություններից բացի նաև գյուղտեխնիկա է վնասել։
Մենք հաշվարկել ենք ուրեմն 23 տուն հարակից տարածներով, այսինքն գոմե, գարաժը, ընդհանուրը 50 ավելի է, երևի վնասը շատ մեծ է։ 50 շենք շինություն, որը հիմնովին տարել է ֆերանտոններից բռնցրած մինչև այն ամենավերջի գարաժի վրա եւ դրած կրիշները։ Նյութական վնասը մոտ 40-ից 50 միլիոն։
Շիրակի մարզպետարանի տիմարչության պետ Արամ Անտոնյանի փոխանցմամբ Գեղանիստում քամու վնասը 18.5 միլիոն դրամ է կազմում։ Մայիսին մարզում իրար հաջորդած ուժեղ քամիների վնասը ընդհանուր առմամբ գնահատվել է մոտ 37 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը փոխհատուցման որոշում մինչ այս պահը չի կայացրել։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ղրղստանում երկարամյա ազատազրկման է դատապարտվել երկրի նախկին նախագահ Ալմազմեկ Աթամբաևը։ Դռան փակնիստի ընթացքում այսօր դատարանը պաշտոնաթող առաջնորդին մեղավոր է ճանաչել, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական աշխարհի հեղինակություններից մեկին մեկուսարանից ապորինի ազատ արձակելու մեջ։ 63-ամյա Աթամբաևը ձերբակալվել է անցած օգոստոսին ոստիկանական գործողությունների ժամանակ, նրա կողմնակիցները զինված դիմադրություն էին ցույց տվել, ոստիկաններից մեկը սպանվել էր, տասնյակ ուժային ներվնասվածքներ էին ստացել։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Բիշկեկի դատարանը կոռուպցիայի գործով 11 տարվա և 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևին, ինչպես նաև որոշում է կայացրել զրկել Աթամբաևին բոլոր պետական պարգևներից և բռնագրավել նրա ունեցվածքը։ Մեղադրող կողմը նախկին նախագահի համար 15 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Դատավարությունը դռնփակ է անցել։ Նախկին հեղափոխականին և նախագահին դատապարտել են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական աշխարհի հեղինակություններից մեկին մեկուսարանից ապորինի ազատ արձակելու համար։ 63-ամյա Աթամբաևը հերքում է առաջադրված մեղադրանքները։ Աթամբաևին ձերբակալել էին անցած տարվա օգոստոսին, ձերբակալությանը նախորդել էր զինված դիմակայությունը նրան նստավայրում։ Նախկին նախագահի կողմնակիցները կարողացել են հետ մղել ուժայինների առաջին հարձակումը։ Հաջորդ օրը, սակայն, Աթամբաևը հանձնվել էր իշխանություններին։ Նրան մեղադրում էին նաև նրանում, որ կրակ է բացել ոստիկանությունների ուղղությամբ դաշտավայրը գրավելու օրը։ Մեկ ոստիկան հիշեցնեմ, այն ժամանակ զոհվել էր ավելի քան 150 մարդ վիրավորվել, որոնցից մոտավորապես կեսը նույնպես ոստիկաններ էին։ Մինչ այդ Աթամբայևը ՎԿ-ի կարգավիճակում էր, սակայն հրաժարվում էր ներկայանալ հարցաքննությունների։ Նախկին ՆԽԳ-ի դեմ գործը կապված է քրեական հեղինակություն Ազիզ Բատուկաևի, ինչպես մեղադրող կողմն է կարծում, ապօրինի ազատման հետ։ Բատուկաևը երկար ժամանակ բանտում է եղել, սակայն 2013-ին, երբ Ղրղստանի ՆԽԳ-ի էր Աթամբայևը, ազատ էր արձակվել առողջական վիճակի պատճառով, ինչից հետո միանգամից մեկնել էր Չեչնիա։ Բատուկաևի ազատ արձակման փաստով ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովը 2013-ին պարզել է, որ Բատուկաևին այցելել էին կառավարության բարձրաստիճան անդամներ։ Այս գործով արդեն ձերբակալված են նախկին փոխվարչապետ Շամիլ Աթախանովը և առողջապահության նախարար Դինարա Սագինբաևան, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության աշխատակիցները, որոնք հետաքննության արկածով Բատուկաևի մոտ դիտավորյալ ծանր հիվանդություն են ախտորոշել։ Աթամբայևը երկրի ՆԽԳ-ի պաշտոնը զբաղեցրել է 2011-ի դեկտեմբերից մինչև 2017-ի նոյեմբեր, նա 2005 թվականի այսպես կոչված կակաչների հեղափոխության մասնակիցներից մեկն էր, սկզբում նախարար էր, հետո կառավարության ղեկավար։ ՆԽԳ-ը դարձել երրորդ փորձից, 2011-ին վարչապետի պաշտոնից ընտրվել է ՆԽԳ-ը առաջին փուլում հաղթելով իր մրցակիցներին։ Փորձագետները որոշ վերապահումներով Ղրղստանը միակ ժողովրդավարական պետությունն են համարում Միջին Ասիայում։ Համենայն դեպս ՆԽԳ-ներն այս հանրապետությունում հաճախ են փոխվում։ Ղրղստանի գործող ՆԽԳ-ը Սորոնբայ Ժեմբեկովը իշխանության էր եկել 2017 թվականին որպես Աթամբայևի ժողովրդավարական ընտրյալ իրավահաջորդ և նրա քաղաքականության շարունակողը։ Երկու քաղաքական գործիչների միջև քաղաքական դիմակայությունը սկսվել էր ՆԽԳ-ների անձնական հակամարտությունից, այս հակամարտությունը վերածվել էր բացահայտ արճակատման այնպանից հետո, երբ Աթամբայևի թիմից մի քանի մարդ ձերբակալվել էր քրեական գործով։ Ժեմբեկովը օրենք էր ստորագրել, որը թույլ էր տալիս նախկին ՆԽԳ-ների քրեական պատասխանատվության ենթարկել, ինչից հետո Աթամբայևի դեմ կոռուպցիայի մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Խորհրդարանի որոշմամբ նրան զրկել են անձեռնմխելիությունից։ Աթամբայևն իր հետապնդումը քաղաքական է համարում և հրաժարվում էր մինչև ձերբակալությունը հարցաքննություններին մասնակցել։ Հավել եմ վերջում, Ժենբեկով Աթամբայև հակամարտությունում փորձագետների կարծիքով որոշ դերակատարություն է ունեցել նաև Ղազախստանը և Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հանդես է եկել ցավալուն հարցազրույցով, որում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել վերջին երկու տարվա ընթացքում հարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը մասնավորապես խոստովանել է, թե Բաքուն այլևս չի կարողանում թիրախավորել որոշ կետեր, քանի որ հայկական կողմը սահմանի երկայնքով տեսահսկման համակարգեր է տեղադրել։ Հասանովը կարծում է, որ նորամուծության հովանավորը Միացյալ Նահանգներն է։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի պնդմամբ վերջին երկու տարիների շփման գծում նկատվող համեմատական անդորի գլխավոր պատճառներից մեկը Հայաստանին մատակարարված ամերիկյան պաշտպանական տեխնոլոգիաներն են։ Այս մասին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարեց կիակի օրը Բաքվում հեռարձակվող ռուսալեզու CBC ալիքի եթերում։
Արմենի благодаря своим спонсорам Соединённых Штатов закупили оборудование военного предназначения и установили вдоль линии фронта.
Հայերը Միացյալ Նահանգներում իրենց հովանավորների շնորհիվ ռազմական նշանակության սարքավորումներ են ձեռք բերել և տեղադրել են դրանք ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Խոսքը դիտարկման համակարգերի մասին է։ Հայերն այդ սարքավորումները տեղադրել են և հետ են քաշվել, որպեսզի մենք չկարողանանք նրանց թիրախավորել հրաձգային զենքով, հայտարարում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։
Они их установили, а сами отошли. Чтобы мы их не доставали, значит, стрелком оружием.
Հասանովի խոսքով ի դեպ ինքը Հայաստանին ռազմական նշանակության սարքավորումների մատակարարման հարցով դիմել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներին, բայց այդպես էլ որևէ հստակ պատասխան չի ստացել։
Я, кстати, высказывал это и представителям Соединённых Штатов. Правда, так мне никто мне это не ответил, как они это смогли сделать.
Ադրբեջանական հերոստալիքին տված այս հարցազրույցում Զաքիր Հասանովը նաև թափանցիկ կերպով ակնարկում էր իր ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումների ակտիվ քայլերը կաշկանդող եւս մեկ գործոնի մասին։ Խոսքը առաջնագծում տեղակայված ադրբեջանական զորքերի թիկունքում հենակետերի անմիջական հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերի մասին է։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի, այս առումով հայերն ավելի շահեկան դիրքում են հայկական դիրքերի թիկունքում, հրաձգային զինատեսակների հասանելիության տիրույթում գտնվող բնակավայրեր չկան։
Вопрос стоит в том, что у них Нету населенных пунктов на линии соприкосновения.
Ստեղծված իրավիճակում, երբ 2018 թվականից ի վեր առաջնագծում ակտիվ գործողությունների դիմելու հնարավորությունները զգալիորեն սահմանափակվել են, Ադրբեջանի բանակը հիմնական շեշտը դրել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելու վրա.
Используйте возможности, провели очень большие инженерные работы на линии фронта.
Մենք օգտվելով այս հնարավորություններից ճակատային գծում լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ ենք կատարել։ Մենք կարողացել ենք առավելագույն կերպով կյանքի կոչել մեր առջև դրված խնդիրները։ Ես չեմ կարող մանրամասնել, սակայն այս ժամանակը մենք զուր չենք վատնել։ Մեզ հարկավոր էր որոշակի վերախմբավորում իրականացնել, ինժեներական աշխատանքներ կատարել, և մենք այժմ դրանք գործնականում ավարտում ենք, հայտարարում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Ինժեներական աշխատանքներին զուգահեռ ըստ Հասանովի ադրբեջանական բանակը շարունակում է զորավարժությունների ընթացքում սեփական կարիքներին ադապտացնել այն սպառազինությունը, որ ձեռք է բերվել վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Իսպանիայից մինչև Ռուսաստան, Իսրայելից Բելարուս։ Սակիր Հասանովի խոսքով, ի դեպ, միայն ռուսական և իսրայելական արտադրության զենքերի ձեռքբերման վրա Ադրբեջանը 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար է ծախսել։
Видео по испытанию ракеты «Лора».
Վերջերս մամուլում հայտնվեց իսրայելական արտադրության լորա տեսակի հրթիռի փորձարկման տեսանյութը։ Մենք չենք էլ թաքցնում, որ մեր զինանոցում այդ հրթիռն առկա է, մենք այն նույնիսկ զորահանդեսի ժամանակ էինք ցուցադրել։ Դա աշխարհի լավագույն հրթիռներից մեկն է, նաև բելարուսական պոլոնես համակարգերն ունենք մի շարք այլ հրթիռներ ևս ունենք, որոնց գործողության շարավիղը 120-150 կիլոմետր է, հայտարարում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։
Ունաս դրուգի ռակետա ես на 150 километров, на 120 километров.
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատություն առաջ եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։